umushikiza manza wa senari mwaza makungu mana vya CPJ ya giriza ivya habirenga mirongi tatu umunya Sudan Ali Muhammad Al Abdulrahman ivya habirimo ubwicanyi ugufata abagore ku nguvu kubaboreza igufa gusabura amatungo ivya byo mu ntambara n'ibindi. Ali Muhammad yagirizwa kuba yabikoreye mu ntara ya Darfur muri Sudani kuva mu mwaka w'2023 gushika mu mwaka w'2024. CPI mwagiriza ko ivyo byaha hanini vyakozwe n'ugwaruka yararongoye gwegamye umugambwe uri ku butegetsi gwafashe ibigwanisho ruhinduka akagwi k'inkora bara milise mu Gifaransa. Ishiramwe mpozamakungu onico kimwe n'amatohoza ya CPI yerekana ko abantu barenga ibihumbi amajana atatu cane cane batavuga rumwe na leta hamwe nabo mu bwoko bw'aba Masalit abafur n'abazagawa bwiketswe ko bwafashe ibigwanisho kugira butembagaze ubutegetsi mu mwaka w'2023. Abacamanza ba CPI basiguye ko Ali Muhammad yagomoye ugwaruka gwiwe gw'abajanjawid aruha ibigwanisho kugira ngo gwice gwongere rusahure ku butegetsi bwa Omar El Bashir nawe nyene arundegwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Umutangabuhamya umwe mu bacitse ku icumu barenga ijana na mirongo ine bagize icyo babwira CPI yafashe ijambo yemeje ko yabonye ugwaruka gw'abajanjawid rurongowe na Ali Muhammad gwica abo mu muryango wiwe rufata ku nguvu abagore harimwo n'uwiwe rwongera rufunga abantu harimo n'abana batari bwashika n'imyaka 15. Ali Muhammad n'abamwunganira barahakana ibyaha yagirizwa avuga ko atanumwe yigeze atuma kwica gusahura gufata abagore ku nguvu canke kuboreza igufa abatavuga rumwe na leta. Aremera ko yarafise amabanga akomeye mu gihugu nk'umusirikare ariko agahakana ko hari ubwicanyi yakoze canke yategetse ko bukogwa. Umwunganira mu mategeko Maitre Cyril Lauchi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko umujanjawide yoba yarakoze icaha yugihanirwa ku gatwe kiwe.
Ah, il plaide non coupable, ça c'est officiel et il y a aucune espèce d'ambiguïté.
Ati nkeka ko abwirizwa guhakana ibyo byaha byose kandi nako turabimufasha. Hamwe bavuga ko yitwa uku ahandi kuriya ukumva ko nibyo byaha yo batabikoze byose. Intambara yabaye nta ruhara yayigizemo ahubwo nawe nyene yarakozwe ko namabi yabaye muri Darfur. Ibyo byaha natwe ntiduhakana ko bitakozwe ariko umujanjawidi wese yabigiyemo abihanigwe ku gatwe kiwe kuko niko amategeko avuga nta uhanigwa uwundi niko tubibona.
C'est naturellement le point de vue que nous défendons.
Icyo bikoze uwo munyamategeko arifuza ko ibya nk'ibyo bihanwa kugira ngo nibisubire gukogwa ku isi. Yibutsa ko bimwe muri ivyo vyaha vyari bikwiye kubazwa uwararongoye igihugu ico gihe Omar El Bashir nawe nyene arundegwa na CPI.
Écoutez, je suis un juriste engagé dans la justice pénale internationale.
Kuva ntangura guharanira ubutungane hareze imyaka irenga 20 n'amasaba ko ibyaha byo mu ntambara niho nyango ry'agateka kazi na muntu bihashwa. CPI ibikurikirane hose ntiyagire n'uwosubira kwibaza ko ubu yokora ico yishakiye bigaherera ngaho. Nk'ubu murazi ko n'uwahoze ari perezida Omar El Bashir arondegwa kugira ngo akurikiranwe naho ataritabaco kimwe n'abandi ariko amate yeko akurikizwe ntihagire uzira ubusa.
Dans la situation au Soudan, ils ne sont pas encore à la cour.
Ali Muhammad Ali Abdulrahman yafashwe hagati mu mwaka w'2020 yishikanye mu gipolisi aciye mu gihugu cha Centrafrica ubu afungiwe mu bihohero rya CPJ Ilahe mu Buholande. Niwe wa mbere akurikiranywe ku byaha umugwi w'amatohoza wa ONU uvuga ko ari vyagahomera bonwa mu karere ka Darfur muri Sudani inyuma y'imyaka 18. Aramutse yagiriwe n'ivyaha CPJ ivuga ko yohanishwe igifungo c'ubuzima bwiwe bwose. N'urubanza bitekanijwe ruzorangira mu ntango z'umwaka uza 2023. Pierre Clavier ni inkuru Ilahe ku bw'Ijwi ry'Amerika.